Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan. Slavi se i kao sabor Svetog Jovana Preteče, najčasnijeg poslednjeg proroka. Naziva se Krstitelj jer je krstio Isusa Hrista u reci Jordanu, a Preteča jer se pojavio pre Hrista i propovedao njegov dolazak. Prema predanju, Sveti Jovan je oličenje karaktera, volje, odvažnosti, pravičnosti i istine. 20. januara 1898. godine u Šapcu je u 19. godini preminuo pesnik Kosta Abrašević, rodonačelnik srpske proleterske poezije. U njegovu čast je 1905. godine u Beogradu osnovana samostalna radnička umetnička grupa Abrašević. Najpoznatija pesma Koste Abraševića je Crvena iz 1894. godine.
Crvena je krvca što kipi u nama, crvena je munja što oblak prolama. Crveno je nebo kad se zorom smije, crveno nam je barjak što se gordo vije, crvena je mržnja u našim grudima, pa i gnev je crven što nas obuzima. O tirani, čujte, ne treba vam kriti, i osveta naša crvena će biti.
Na današnji dan 1920. godine rođen je filmski reditelj Federico Fellini. Za filmove Ulica, Kabrine noći i 8,5 dodeljene su mu nagrade Oscar. Čuveni su i njegovi filmovi Svetla varijetea, Dangube, Probisvet, Sladak život, Kazanova, Grad žena, Brod plovi i Amarkord. U emisiji Radio Beograda o Fellinijevom pristupu filmu govorio je režiser Nikola Stojanović.
Fellini kaže, priče se rađaju iz mojih, pazite, sećanja, mojih snova, od onog što predstavljam sebi. Moja mašta je onda stimulirana, likovi i situacije koji su u meni dobijaju oblik i gotovo se same sređuju pod uslovom da im dam slobodu, da ih ne vežem za ono zbog čega ih pratim na njihovom putu. To je deo tog, kažem, stvaralačkog procesa u kome i dramaturgiju pretvorio u ono što ja nazivam otisak ličnog autorovog prsta. Ja bih rekao da je on nesumnjivi umetnički genije, da ima kompleksan karakter, da je u stvari on veoma senzibilan, u isto vreme iskren i narcisoidan, dobroćudan i arogantan, širokog srca i virtuozne tehnike poigravanja filmskom formom u svojim očaravajućim vizijama sveta.
Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je preminuo vojvoda Živojin Mišić. Učestvovao je u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1876. do 1918. godine. Za izvanredne zasluge u Kolubarskoj bici unapređen je u čin vojvode. Bio je nosilac jednog retkog odlikovanja, a o tome je u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Milorad Prelević.
Engleski kralj posle bitoljske operacije oduševljen pobedom srpskog oružja specijalnim brodom je poslao na poklon crnu limuzinu vojvodi Živojinu Mišiću i najveće odlikovanje Britanske imperije Svetog Đorđa i Mihaila koje je Mišiću na Solunskom frontu predao tadašnji komandant britanskog ekspedicionog korpusa na Solunskom frontu Lord Mill lično na grudi. Vidite, pojedina odlikovanja nose i velike privilegije. Recimo, svega 18 ljudi na svetu, mogu i to živih, da nose odlikovanje Svetog Đorđa i Mihaila. Ali kada stupi na tlo Britanski imperiju ili Englesku, gradonačelnik Londona mora da mu ide u sretanje, a svi komandanti garnizona, bez obzira na čin, na teritoriji Engleske, moraju vitezu Svetog Đorđa i Mihaila da predaju raport.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.